madomu ni anisokade kosobe madam sisako hawa sisoko barai alefla ka damna ni she barade akadukono yani abe kalansoro ka boje kulutondo yorola
nya damna ni sheri nche dori fene shedia turati fo caritas ni anjim nga projet donana donc au projet fait ni nga aviculture lancé pour le projet financement dia donc ni sesuli njoni ore ka shedo mara
kayi yoro yoro mundi afuntini barka ka bon kosobe onana hakilan waradi awasi sokoma
ma be shete sigamara donc meto ka elema elema wakati ni klema do me marissage ke donc ni sumaya nana a partir de octobre kata fo fin janvier nuna me shedo ma bobo bon ngongoro don
geleanu oluba akam barala awasi soko
ni samia damnera nchite seka ke jibe sigi yorena ngwe clôture damne me maseka alaba sino me feka ni rembere clôture ola meseka la fiali samia fe meseka kabani fe nunuke
agila do fanaye
abe duku kona donc c'est que sur dans les jours à venir bara fanga be ana chukum nantina soko barakala fanga furu do nyini kofela fe am se ga baraka yoro mina
yo ñin damne ka bon
bon ma damne ko lo parce qu'il faut les moyens
man ni son dialecte bi katema afrique kan bakari sisako ale fonctionnaire
ayere bangina ni ngi ko no ka koroba ya ko no ka ke feña ko no bo ni ala anga si ga du service baral ayere ma se ga ke maintenant en furumso ou bien anyaban diou lal abi ani sonja anganya si tu ko lo ma ami yoro mu na fuiti tu ko lo bo
Abella Dilikandi, Mamnu nu usiglendo tenjukula, awa sisoko.
Je pense que ni kalange ya klibeda ele fin chamana. Ukuga projet ou blan en cours, ou entrepreneur blanye fe. Parce que mal l'entrepreneur avec kofe kojugu. Bon, c'est quelque chose abe chamana développe kojugu. Ne ba fou nyana d'entreprendre. Et d'entreprendre.
Nimbajira kafo, fouite barabo, baralangulonti, isabakari bachili, kabokai, vua bamana, otola.